จับรอบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบรายการคุยสบายๆยามเช้าครับสำหรับรายการเช้าวันนี้ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศดายุทธ์ชูศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สรัญญาชูโชติแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรครับหัวข้อที่อาจารย์จะมาบรรยายในวันนี้ชื่อว่าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในโลกปัจจุบันครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยเล่าที่มาของหัวข้อนี้ให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับ
ค่ะก็ขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าหัวข้อนี้เนี่ยได้มาจากชื่อวิชาใหม่นะคะที่เพิ่งได้เปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะวิชานี้เนี่ยอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยในปีแรกเนี้ยเราเปิดรับเฉพาะนิสิตที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกและวิชาโทค่ะวิชานี้เนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมของญี่ปุ่น
ก่อนอื่นรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าที่มาของหัวข้อนี้ให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับ
ค่ะก็ขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าหัวข้อนี้เนี่ยได้มาจากชื่อวิชาใหม่นะคะที่ได้เพิ่งได้เปิดสอนครั้งแรกนะคะในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในปีแรกนี้เราเปิดรับเฉพาะนิสิตที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกแล้วก็เป็นวิชาโทค่ะโดยวิชานี้เนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรายังสามารถเห็นได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็เรื่องของการนำศิลปะวัฒนธรรมนั้นเนี่ยมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทสังคมในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงอิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่อสังคมโลกด้วยค่ะในรายการวันนี้เนี่ยนะคะจะขอนำเสนอเนื้อหาบางส่วนที่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับนิสิตในคาบเรียนให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะ
ที่อาจารย์กล่าวถึงศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยครับผมพอจะทราบว่าประเทศญี่ปุ่นนี้คือมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมากเลยไม่ทราบว่าศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ว่านี่คือมีขอบเขตไปถึงอะไรบ้างอาจารย์จะช่วยยกตัวอย่างศิลปะวัฒนธรรมดังกล่าวได้ไหมครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยก็คือศิลปะที่มีมาแต่โบราณนะคะโบราณในที่นี้เนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยเฮอันนะคะแล้วก็คามาคุระมุโรมาจินะคะแล้วก็สมัยเอโดะนะคะก็จะอยู่ช่วงประมาณยุคนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นศิลปะวัฒนธรรมที่เราคุยกันในคาบเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวของภาพอุกิโอเอะนะคะหรือภาพพิมพ์แกะไม้ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เรื่องราวของพิธีชงชานะคะแล้วก็ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นอย่างเช่นหรือที่เรียกกันว่าอิเคบานะนะคะแล้วก็ศิลปะการแสดงต่างๆอย่างเช่นละครโนละครคาบุกิแล้วก็ละครหุ่นบุงดาคุเป็นต้นค่ะซึ่งศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะมีมาแต่โบราณแล้วก็ยังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันรอบๆตัวเราโดยที่บางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปดูถึงญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะ
อันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะครับคือโดยปกติแล้วถึงอาจารย์จะบอกว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยแต่ว่าผมกลับพบว่ามีคำหลายๆคำที่คิดว่าท่านผู้ฟังเองก็คงจะคุ้นเคยนะครับคุ้นชินอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีชงชาก็ดีหรือว่าพวกศิลปะการจัดดอกไม้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เห็นว่ามีพบเห็นอยู่ในเมืองไทยด้วยเช่นกันแต่อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เปรยถึงคำว่าภาพอุคิโอเอะไม่ทราบว่าอันนี้นี่คือเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ฟังอาจจะรู้สึกแปลกหูสักนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบว่ารบกวนอาจารย์จะช่วยอธิบายขยายความในส่วนของอุคิโอเอะนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ
ได้เลยค่ะก็ภาพอุคิโอเอะเนี่ยนะคะหรือว่าภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า wood blockprint นะคะซึ่งภาพประเภทนี้เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยถูกนำมาปรับใช้กับศิลปะหลายๆแขนงเลยละค่ะพูดแล้วทุกท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยภาพอุคิโอเอะเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพคลื่นยักษ์สีฟ้านะคะหรือบางคนเนี่ยเขาก็เรียกว่า The Great Wave นะคะภาพนี้เนี่ยมักถูกนำมาใช้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะอยู่เสมอๆเลยแล้วก็บางทีเนี่ยก็นำมาใช้เป็นลวดลายของสินค้าต่างๆอย่างเช่นเสื้อยืดหรือแก้วเป็นต้นนะคะจนอาจกล่าวได้เลยเนี่ยว่าภาพนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์เคยเห็นภาพนี้ไหมคะ
จริงๆผมก็มีเป็นเจ้าของเสื้อยืดลายนั้นล่ะครับมีด้วยครับ ไม่ทราบว่าอันนี้คือมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับสำหรับภาพคลื่นที่อาจารย์ว่านี
่อ๋อภาพคลื่นเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะก็ภาพนี้จริงๆแล้วเป็นภาพพิมพ์นะคะแต่ว่ามีต้นฉบับนะคะมีภาพที่เป็นต้นฉบับที่วาดเนี่ยวาดโดยจิตรกรชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคาซึชิกะฮกไซนะคะหรือบางทีเนี่ยพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอาจจะไม่เก็ตนะคะก็มีการเขียนชื่อจิตรกรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อตัวของเขาเนี่ยก็คือฮกุไซนะคะ HOKUSAI นะคะก็เป็นจิตรกรชื่อดังนะคะที่วาดภาพได้สวยงามมากนะคะตัวภาพจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อเต็มๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะว่าคานางาวะโอกินามิอุระนะคะซึ่ง British Museum เนี่ยที่เป็นหนึ่งในมิวเซียมที่ได้เก็บรักษาภาพนี้ไว้นะคะได้แปลชื่อภาพนี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า Under the Wave of Kanagawa นะคะหรือว่าภาพใต้คลื่นยักษ์แห่งเมืองคานางาวะนะคะดูจากชื่อภาพแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าจุดที่น่าสนใจของภาพคือตัวคลื่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าจุดที่น่าสนใจของภาพนี้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิค่ะซึ่งหลายคนอาจจะหาไม่เจออาจารย์ทราบไหมคะว่าในภาพเนี่ยมีภูเขาไฟฟูจิซ่อนอยู
่ในเสื้อยืดผมเนี่ยไม่มีภูเขาไฟฟูจิ
คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะภาพเนี้ยออริจินอลของมันเนี่ยเป็นภาพในแนวนอนค่ะคราวนี้เนี่ยพอนำมาใช้ในงานดีไซน์บางทีเนี่ยงานดีไซน์มันเป็นแนวตั้งนะคะเขาก็เลยพยายามทำให้บาลานซ์ของภาพเนี่ยมันดีขึ้นด้วยการที่ตัดทางด้านขวามือออกไปนะคะซึ่งทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีภูเขาไฟฟูจิซังอยู่นะคะมีฟูจิซังอยู่เป็นภูเขาเล็กๆนะคะใครสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะเห็นภาพจริงๆภาพออริจินอลจริงๆเนี่ยแนะนำว่าสามารถดูได้นะคะในดิจิทัลคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งเนื่องจากว่าภาพนี้มันเป็นภาพประเภทภาพพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วก็เป็นภาพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะก็เลยมีการผลิตออกมาเยอะมากเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีหลงเหลืออยู่หลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น The British Museum นะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะหรือว่า The MFA นะคะหรือ Museum of Fine Arts ที่เมืองบอสตันนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งมิวเซียมเหล่านี้นะคะก็จะเปิดคอลเลกชันให้ดูนะคะออนไลน์ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็กลับมาที่ภาพคลื่นยักษ์ของเรานะคะไม่ทราบว่าหาเจอกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าเกิดคนที่หาไม่เจอนะคะคนที่หาภูเขาไฟฟูจิในรูปไม่เจอเนี่ยให้ลองสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยภาพต่างๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นนำสายตาอยู่ค่ะซึ่งเส้นนำสายตาเนี่ยนะคะของภาพคลื่นยักษ์เนี่ยมันจะอยู่โค้งไปตามแนวคลื่นค่ะก็ไล่มาจากทางด้านขวามือทางด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็วกกลับลงมาปลายคลื่นเนี่ยมันจะชี้ไปที่ภูเขาไฟฟูจิลูกเล็กๆนะคะที่มันอยู่ไกลออกไปนะคะก็จริงๆแล้วภาพนี้ค่ะถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะคะของภาพภูเขาไฟฟูจิ ค่ะซึ่งฮกไซเนี่ยเขาตั้งใจไว้ว่าเขาจะวาดภาพภูเขาไฟฟูจิเนี่ยทั้งหมด3จาก36ที่นะคะคือมองฟูจิซังเนี่ยจากหลายๆที่นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือชื่อคอลเลกชันเนี่ยมัน36ก็จริงแต่ว่าจริงๆตัวภาพเนี่ยมีทั้งหมด46ภาพนะคะก็ภาพภูเขาไฟฟูจิเนี่ยก็จะมีหลายหลากมากเลยบางทีเนี่ยก็มีภูเขาไฟฟูจิที่เป็นสีแดงนะคะซึ่งภูเขาไฟฟูจิโดยทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยก็มักจะเป็นภูเขาไฟฟูจิสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหิมะอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะคะในคอลเลกชันนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิในรูปแบบต่างๆซึ่งมันจะมีภาพที่ดังมากก็คือภูเขาไฟฟูจิสีแดงนะคะถามว่าภูเขาไฟฟูจิสีแดงเนี่ยมันสีแดงจริงๆหรอนะคะคือเป็นภาพภูเขาไฟฟูจิในช่วงหน้าร้อนค่ะพอเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะคะกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยหิมะที่ปกคลุมทางด้านบนเนี่ยเราจะมันจะละลายแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นมันอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เลยทำให้ภูเขาไฟฟูจิที่เราเคยเห็นเนี่ยบางคนอาจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนแล้วอยากดูภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมคะมันทำไมภูเขาไฟฟูจิจริงหรอทำไมมันสีแดงจังก็คือเนี่ยค่ะก็เป็นภาพของภูเขาไฟฟูจิในหลายๆที่ทีนี้เนี่ยไอ้ภาพคลื่นยักษ์ที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยค่ะมันเป็นภาพนะคะที่บันทึกความงามของภูเขาไฟฟูจิที่มองจากเมืองคานางาวะนะคะหลายคนไอ้คานางาวะอยู่ตรงไหนนะคะก็เปิดแผนที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโตเกียวค่ะ
ครับแล้วนอกเหนือจากภาพภูเขาฟูจินี่คือยังมีภาพโอเกียวเอะแบบอื่นๆอีกไหมครับหรือว่าจะมีเฉพาะแค่ภาพทิวทัศน์เท่านั้นครับ
อ๋อจริงๆแล้วภาพโอเกียวเอะเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นรูปสาวงามนะคะหรือว่ารูปนักแสดงละครคาบุกิหรือรูปนักซูโม่นะคะที่กำลังเป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะคะอารมณ์คล้ายๆกับภาพโรมไมหรือว่าภาพโปสเตอร์ดาราที่ติดตามฝาบ้านในปัจจุบันนะคะคล้ายๆกันค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธีมหลักของภาพโอเกียวเอะเนี่ยก็คือเป็นภาพที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชนชั้นชาวเมืองชนชั้นชาวบ้านนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกันจากศิลปะที่อยู่ในยุคก่อนหน้านี้นะคะที่มักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่ามีเศรษฐีนะคะหรือว่าชนชั้นสูงเนี่ยเขาสั่งออเดอร์เมดเอานะคะว่าจะต้องอยากได้ภาพแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นสื่อแบบใหม่นะคะเป็นภาพแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะ
นอกเหนือจากภาพภูเขาไฟฟูจิแล้วไม่ทราบว่าภาพอุกิโยเอะนี่คือยังมีภาพทิวทัศน์อะไรอย่างอื่นอีกไหมครับ
จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากภาพภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทเลยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เดินทางเนี่ยมันจะมีเป็นเมืองด่านแต่ละด่านทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะมันก็จะมีเป็นภาพของเมืองด่านแต่ละด่านนะคะซึ่งในสมัยก่อนการเดินทางเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะในสมัยเอโดะเนี่ยนะคะการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆเลยเพราะว่า1คือคุณจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนนะคะถึงจะสามารถออกเดินทางได้แล้วก็ในการเดินทางทีนึงเนี่ยจะต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วสถานการณ์ก็คล้ายๆกับเราตอนนี้นะคะจริงๆตอนที่ทำรายการอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นช่วงโควิดนะคะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เราก็ได้แต่ดูภาพวิวนะคะที่อยู่ในทางอินเทอร์เน็ตมันก็ลักษณะคล้ายๆกัน
พอจะเข้าใจความรู้สึกคนสมัยเอโดะแล้ว
ค่ะลักษณะคล้ายคล้ายกันค่ะเพราะว่าเราก็เดินทางไม่ได้นะคะคนที่เดินทางเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาตนะคะมันก็เลยทำให้ภาพวิวทิวทัศน์อย่างเช่นภาพภูเขาไฟฟูจิเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
เหมือนเป็นโปสการ์ดอะไรแบบนี้เลยไหมคร
ับ ใช่ค่ะเป็นโปสการ์ดเป็นของฝากที่คนที่เดินทางเนี่ยเขามาจะซื้อกลับไปฝากที่บ้านนะคะว่าเนี่ยที่ที่ฉันไปมามันสวยแบบนี้เลยนะอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
ค่ะคราวนี้เนี่ยนอกจากภาพวิวทิวทัศน์แล้วเนี่ยมันก็จะมีภาพอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นภาพสาวงามนะคะแล้วก็รูปนักแสดงละครคาบุกินะคะแล้วก็ภาพนักซูโม่นะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะคะอารมณ์คล้ายๆกับเวลาที่เราชอบดารานักร้องคนไหนเนี่ยเราก็อยากจะมีรูปของเขาไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะลักษณะคล้ายๆกับพวกภาพโรไม้หรือว่าภาพโปสเตอร์ดาราที่ติดตามฝาบ้านในปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะ
ครับแล้วมันได้แพร่กระจายไปถึงต่างประเทศยังไงบ้างครับ
ก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็จะขอเล่าประวัติคร่าวๆของอุกิโยเอะให้ฟังละกันค่ะก็จริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยภาพนี้ถูกผลิตขึ้นในสมัยเอโดะนะคะก็คือช่วงประมาณศตวรรษที่17ถึง19นะคะถ้าพูดถึงยุคสมัยของไทยเนี่ยมันก็จะตรงกันกับช่วงอยุธยาตอนปลายนะคะหรือ แล้วก็ธนบุรีแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นของไทยนะคะซึ่งช่วงนี้วิทยาการการพิมพ์แล้วก็การนำกระดาษมารีไซเคิลเนี่ยมันก้าวหน้ามากๆเลยก็เลยทำให้ภาพพิมพ์พวกนี้มีราคาถูกนะคะว่ากันว่าเนี่ยราคาพอๆกันกับบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นบะหมี่โซบะใน1ชามนะคะก็เลยทำให้ภาพนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็พอมีเทคโนโลยีแบบใหม่นะคะสามารถพิมพ์ได้เยอะขึ้นนะคะก็มีการผลิตภาพพวกนี้เยอะขึ้นคราวนี้กลับมาที่คำถามว่ามันเดินทางไปยังประเทศยุโรปได้ยังไงนะคะก็จะขอเล่าว่าในช่วงที่มันเดินทางไปเนี่ยก็คือเป็นช่วงศตวรรษที่19นะคะศตวรรษที่19เนี่ยคือเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดประเทศนะคะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นปิดประเทศนะคะไม่ทำการค้าขายกับชาติใดๆนะคะแต่ว่าพอช่วงศตวรรษที่19เนี่ยเขาก็เริ่มเปิดประเทศค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยทำให้ทางยุโรปเนี่ยเขาสามารถนำของจากญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ยุโรปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยในยุโรปโดยเฉพาะแถวๆฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็จะมีเกิดกระแสนิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะหรือบางทีเนี่ยเขาก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะคะว่าเจโปนิซึมเนี่ยนะคะก็คนชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็นิยมสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะซึ่งภาพอุกิโอเอะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ว่าภาพอุกิโอเอะเนี่ยมีวิธีการเข้าไปในประเทศตะวันตกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะก็คือไม่ใช่แค่ซื้อไปแล้วก็เอาไปอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เกริ่นไปว่าภาพพวกนี้มันมีราคาถูกนะคะแล้วมันก็มีลักษณะที่พอพิมพ์เรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นสิ่งที่ฮิตในสมัยนั้นอย่างเงี้ยนะคะพอฮิตแล้วเนี่ยมันก็มีช่วงที่มันไม่ฮิตใช่ไหมคะคนไม่นิยมละคนไม่เอาละคล้ายๆกับโปสเตอร์หรือนิตยสารในปัจจุบันที่พอเราอ่านปุ๊บเราเบื่อละแล้วก็ไม่สนใจมันนะคะเราก็จะเอาไปรีไซเคิลนะคะคล้ายๆกับอย่างกระดาษหนังสือพิมพ์เงี้ยค่ะคล้ายๆกันนะคะบางทีก็เอาไปลองขาตู้บ้างนะคะหรือเอาไปห่อของบ้างคราวนี้เนี่ยเจ้าอุกิโอเอะเนี่ยถูกนำไปรีไซเคิลเนี่ยนะคะเป็นกระดาษห่อของในเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่นะภาพที่เราเห็นสวยๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคือเป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะคือที่จากบันทึกเนี่ยของนักวิจารณ์ศิลปะชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนี่ชื่อว่าเอ็ดมงเดอกงกูเนี่ยนะคะเขาเล่าว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้เจอภาพอุกิโอเอะเนี่ยถูกใช้ห่อจากการพอร์ซเลนอยู่นะคะหรือว่าถูกใช้ห่อเครื่องเทศอยู่ซึ่งเป็นเครื่องเทศที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันก็เลยเอ๊ะอุ๊ยภาพอะไรเนี่ยมันดูสีสันแปลกตานะคะแล้วมันองค์ประกอบภาพเนี่ยมันก็ไม่เหมือนภาพที่อยู่ในยุโรปเลยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยสนใจภาพประเภทนี้มากๆเลยนะคะพอเขาสนใจนี่เขาก็เอาไปเผยแพร่นะคะให้กับเพื่อนๆจิตรกรของเขาคราวนี้เนี่ยก็เลยทำให้ภาพอุกิโอเอะเนี่ยได้รับความสนใจจากจิตรกรชาวตะวันตกเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะจิตรกรแนวอิมเพรสชันนิสต์นะคะซึ่งเป็นจิตรกรที่กำลังดังอยู่เลยในสมัยนั้นแล้วก็เป็นจิตรกรแนวใหม่นะคะชอบสิ่งแปลกใหม่นะคะหัวก้าวหน้ามากชอบทดลองเทคนิคใหม่ๆนะคะจิตรกรในยุคนี้เนี่ยจะนิยมสะสมภาพอุกิโอเอะเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นคอลเลกชันภาพอุกิโอเอะของจิตรกรที่ชื่อว่าโคลด์โมเน่นะคะซึ่งเราจะเห็นคอลเลกชันภาพของเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านของโคลด์โมเน่ที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีคอลเลกชันของวินเซนต์แวนโกะนะคะซึ่งคอลเลกชันของวินเซนต์แวนโกะเนี่ยมีอยู่หลายร้อยภาพเลยทีเดียว
จริงๆแล้วทั้งสองท่านนี่ก็คือถือว่าเป็นศิลปินเป็นจิตรกรที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมากด้วย
ใช่ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากสะสมแล้วเนี่ยเขาก็ยังเอาภาพอุกิโอเอะเนี่ยมาใช้ในผลงานด้วยนะคะไม่ว่าจะนำมาเป็นพร็อพประกอบฉากนะคะอย่างเช่นภาพที่ดังเลยเนี่ยก็คือภาพคามิโอโมเน่ในชุดกิโมโนสีแดงนะคะซึ่งภาพนี้วาดโดยสามีของนางแบบนะคะก็คือโคลด์โมเน่นั่นเองนะคะแต่เดิมเนี่ยภาพนี้ถูกจะแสดงอยู่ที่The FMA นะคะที่ Museum of Fine Arts ที่เมืองบอสตันนะคะซึ่งภาพนี้ถ้าดูดีๆนะคะก็จะเห็นว่ามีอุกิโอเอะเนี่ยแตะอยู่ตรงฝาผนังทางด้านหลังภาพเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็นอกจากเอามาเป็นพร็อพประกอบฉากแล้วเนี่ยก็ยังมีการนำองค์ประกอบของภาพอุกิโอเอะมาใช้ด้วยนะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยลักษณะการวาดภาพองค์ประกอบของมันเนี่ยแปลกใหม่มากนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพสระบัวกับสะพานของโคลด์โมเน่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นภาพที่เขาวาดที่บ้านเนี่ยก็ถ้าดูเฉยๆนะคะอาจจะไม่คิดอะไรแต่ว่าในทางป ประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเขานักวิจัยเนี่ยก็มีการเอาภาพเนี้ยค่ะมาเปรียบเทียบกับภาพของญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่าไปเจอว่าอุ๊ยโครงสร้างมันเหมือนกันกับภาพของฮกไซเลยนะคะซึ่งฮกไซคือใครก็คือคนที่เราเล่ากันไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคนที่วาดรูปคลื่นยักษ์นั่นเองนะคะซึ่งภาพที่เหมือนกันเนี่ยเขาว่ากันว่าภาพต้นแบบเนี่ยก็คือภาพที่ชื่อว่าฟุคากาวะมันเนนบาชิสตะนะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Under the Manen Bridge at Fukugawa นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาพนี้อยู่ในคอลเลกชันเดียวกันกับภาพขึ้นยักษ์ค่ะก็จากที่เล่ามาก็จะเห็นว่าภาพอุกิโอเอะเนี่ยก็แต่เดิมนะคะมีมาแต่โบราณเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังถูกนำมาใช้นะคะแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีอิทธิพลต่อศิลปะของทางตะวันตกด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นภาพโกอินเตอร์เลย
ใช่ค่ะเป็นภาพโกอินเตอร์เลย
เป็นการเผยแพร่ลักษณะของวัฒนธรรมญี่ปุ่นออกไปทั่วโลกเลยนะครับเอ๊นอกเหนือจากกรณีของภาพอุกิโอเอะแล้วมันมีลักษณะของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอื่นๆอีกไหมครับที่เป็นลักษณะแบบว่าโกอินเตอร์กลายเป็นวัฒนธรรมสากลไปแล้ว
ค่ะก็จริงๆแล้ววิชาที่ได้ยกมาเนี่ยนะคะมันมาเป็นรูปแบบactive learning นะคะนอกจากอาจารย์จะเลคเชอร์อย่างเดียวแล้วเนี่ยเราก็มีการให้นิสิตเนี่ยไปทำโปรเจกต์ค้นคว้ามาว่าเขาสนใจวัฒนธรรมอะไรบ้างนะคะแล้ววัฒนธรรมเนี้ยมันโกอินเตอร์ยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็จะขอยกหัวข้อนะคะโปรเจกต์ที่นิสิตเนี่ยได้ค้นคว้ามาแล้วก็นำมานำเสนอกันในคาบให้ทุกท่านฟังนะคะก็ในคาบเนี่ยนิสิตก็ค้นคว้าเรื่องราวน่าสนใจมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของการนำศิลปะการพับกระดาษนะคะหรือที่เรียกว่าโอริกามินะคะแบบญี่ปุ่นเนี่ยมาใช้ในงานดีไซน์ต่างๆนะคะก็ตั้งแต่ถุงกาแฟดริปนะคะแล้วก็กล่องใส่อาหารนะคะไปจนถึงสถานีรถไฟนะคะหรือว่ายานอวกาศเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการนำหน้ากากละครโนนะคะซึ่งเป็นการแสดงอย่างหนึ่งนะคะก็การนำหน้ากากเนี่ยมาใช้ในสื่อปัจจุบันอย่างเช่นการ์ตูนแอนิเมชันหรือเกมที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะซึ่งที่นิสิตยกมาเนี่ยมี Animal Crossing นะคะซึ่งช่วงนี้กำลังฮิตกันเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วจากนี้ก็มีการนำมาดีไซน์เป็นสินค้าต่างๆแบบนี้ค่ะค่ะ
ครับเอามาพัฒนาเป็นสินค้านี่คืออย่างเช่นที่เห็นในเมืองไทยนี่มีอะไรบ้างครับ
โอ้ที่เห็นในเมืองไทยจำได้ว่ามีกลุ่มหนึ่งอะค่ะเขาทำเรื่องมัทฉะหรือชาเขียวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็นิสิตก็ยกมาว่าชาเขียวญี่ปุ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาทำเป็นขนมคิตแคทอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่างของที่ไทยเนี่ยเราเอาชาเขียวญี่ปุ่นมาพัฒนามาปรับให้เข้ากับความชอบของคนไทยเยอะแยะมากมายอย่างเช่นนำชาเขียวมาใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชาวญี่ปุ่นเวลาเขาดื่มชาเขียวของเขาเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นเวลามาดื่มที่ไทยก็จะตกใจเล็กน้อยว่าทำไมชาเขียวที่ไทยที่ขายที่ไทยทำไมถึงใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะ
เป็นการลักษณะแบบ localize ก็คือปรับให้เข้ากับความชอบของคนในพื้นที่อีกทีนึง
ใช่ไหมครับ
อันนี้นี่จริงๆแล้วน่าจะมีการนำเอาศิลปวัฒนธรรมของไทยเราไปประยุกต์แบบนี้เหมือนกับกรณีของญี่ปุ่นบ้างนะครับเนี่ยกลุ่มนี้คือมีความน่าสนใจมากเลยนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่คิดตรงนี้แล้วน่าจะมีการนำเอามาประยุกต์ใช้กับศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราบ้างนะครับเนี่ย
เห็นด้วยกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ศิลปะวัฒนธรรมโบราณเนี่ยจะสามารถอยู่รอดได้เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจะขอยกตัวอย่างเคสของญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นละครคาบุกิของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะได้มีการปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะมีการนำเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่ทันสมัยนะคะนอกจากนี้ก็มีการพัฒนารูปแบบของละครเนี่ยให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะโดยที่คิดรูปแบบใหม่ก็คือถ้าภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าซูเปอร์คาบุกิเนี่ยนะคะก็คือนิยมนำเรื่องสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างเช่นการ์ตูนวันพีซอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องสตาร์วอร์เนี่ยนะคะมาทำเป็นแบบคาบุกินะคะโดยที่เขาเนี่ยยังคงลักษณะเฉพาะของคาบุกิไว้อย่างเช่นลักษณะการแต่งหน้านะคะที่เรียกว่าคุมาโดรินะคะหรือว่าเทคนิคการเคลื่อนไหวบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคาบุกิไว้นะคะก็เลยทำให้คาบุกิเนี่ยยังเป็นที่สนใจในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วของไทยเองเนี่ยก็มีการพัฒนามากนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนปีใหม่เนี่ยได้มีโอกาสไปดูการแสดงโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงนะคะซึ่งประทับใจมากๆเลยเพราะว่ามีการใช้เทคโนโลยีแสงสีเสียงที่ทันสมัยนะคะตัวเรื่องเนี่ยก็นำมาร้อยเรียงให้เข้าใจง่ายเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีการทำซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเหมาะแก่การพาเพื่อนชาวต่างชาติไปดูมากๆเลยล่ะค่ะ
ครับก็ถือว่ามีความตื่นตาตื่นใจ เหมาะสมกับรสนิยมของคนสมัยปัจจุบันนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณวิทยากรอาจารย์ดร.สรัญญาชูโชติแก้วมากๆเลยครับที่ได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมนะครับมาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะในเรื่องของภาพอุคิโอเอะนะครับพบกับรายการอักษรภาษีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 7:30 น.ครับผมและอาจารย์ดร.สรัญญาชูโชติแก้ววิทยากรต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬาจากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราเดาโชคดีละเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรพระยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.ทางวิทยุจุฬา
คุณเคยไหมแชทคุยกันแต่ไม่รู้ความรู้สึกของคนที่คุยด้วย
เฮ้อทำไมเขาต้องพิมพ์มาแบบนี้ด้วยนะรู้สึกไม่ดีเลย
อ้าวตอบกลับมาแบบนี้อยากมีเรื่องหรือไง
พิมขอโทษแบบนี้ดูไม่จริงใจเลยอ่ะ
เพราะเรื่องบางเรื่องอาจต้องการน้ำเสียงสีหน้าแววตามากกว่าตัวอักษรผ่านนิ้วมืออย่าให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแค่เพราะเราไม่เงยหน้าคุยกันเลยนะคะวิทยุจุฬาขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยวางมือถือให้ไกลแล้วเอาใจมาคุยกัน
FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
ทุกที่มีผลกระทบกันหมดแหละ
ใช่ต้องช่วยกันคิดวิธีอยู่รอดให้ได
้สู้ๆนะพ่อ
พ่อสู้อยู่แล้วลูกพี่เห็นโจรขโมยผักผมบ้างไหมครับ
เห็นสิ
เอ้าพี่เชื่อเห็นเหรอ
ก็เห็นขโมยตัวน้อยมาเอาผักสวนครัวไปทุกวันด้วย
แล้วขโมยตัวน้อยเนี่ยก็ขยันเอาผักไปขายที่ตลาดแต่เช้าทุกวันด้วยนะ
ขอโทษครับปลื้มขโมยผักไปขายเองนะครับ
ปลื้มทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูก
ปื้มเห็นพ่อเครียดเรื่องงานก็เลยอยากช่วยหาเงินด้วยอะครับ
วันหลังจะทำอะไรเนี่ยต้องปรึกษาพ่อก่อนรู้ไหมลูก
รู้ละครับขอโทษนะครับ
แม่ดีใจที่ลูกๆช่วยครอบครัวหารายได้แต่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงโควิดหรือไม่มีโควิดอะแม่ก็ไม่อยากจะให้ปกปิดข้อมูลต่อกันเข้าใจตรงกันนะ
โปรดติดตามละครวิทยุชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด-19ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16:55 น.ทางวิทยุจุฬา